Асуда вақт мәсихилерін гүндекі хаятының сырыдыр. Асуда вақтны пәк юрек білем кечірян мәсихинің Реббіміз білем арағатнашыға гүнден-гүне берк болып барияр. Геліп чықыш кітапының 19-чы бап 27-чы аятында шейлі язылан. Ибраим даң білем тұрып, өзінің Реббін хұзырында дұран еріне кетті. Даңдан асуда вақт кечірмек үчін Ибраим пайғамбер овы көрілді болып білер. Ол даңнан тұрды. Иманлы кіші үчін бұ овы нұсқа болар. Оның Құдай білен душышан юрете ері барды. Бізді хем шоның ял болмағы керек. Ол Құдайың өңінде тұрып, оның геплемегіне қарашан. Біздің физики беденіміз өсіші үчін имит, күнеш өхлесе ве машқылар талап еділер. Рухи хаятымыз хем вақты-вақты білен дәл. Белки месихичі хаятымызың хер бір күнінде имитленмәге мәтеч. Зебур 5-чы бап 4-чы аятында Давуд шейле диен: «Я Реб, менің сесіме ертеріне іштерсің. Сен, хәзірленіп, сәхер білен хұзырыңа қараш ярын мен. Иса, даңда дәл кә вақт тұтыш кейчілер хем ибадат еден. Асуда вақты хер күні етмегіміз үчін Исаның көрелділері хем де қадымки мәсихилерің тәжірибелері бізе қолдау болар. Асуда вақт кечірмектен мақсат нәмі? Асуда вақтың эсасы мақсаты Құдайа иермектір. Құдай бізден шейлі арабаланышығы халаяр. Атамыз бізден хер күні оңа сежде етмегімізі халаяр. Шоның үчін ақшам вақтында ятың дүйіп көтер көргізмелері амал едің. Бұ үчін Құдай сізі берекетлер. Мұхаддес кітабы оқымақтан яда, ибадат етмектен өң, соғық суға юының яда, ыссы кофе үчін, әгер дұран еріңізді уқы тұтсы, еріңізді чалышын, яда, юрәп, батлы сес білән ибадат едін, шонда уқыңыз ачылар. Мұхаддес кітабы оқыян вақтыңызды башқа затлары бір қапталы қойын. Ибадатыңыз әммесі өзіңізі бағышланышыңыз яда репалыдығыңыз хақында болмасын. Асуда вақытта мұқаддес рухың берекеті ве дұландырмағыны козлан. Мұқаддес кітапта оқанларыңызда табын болмағы өрінін. Асуда вақытта мұдама мұқаддес кітапы оқамақ үчін вақыт айрын. Мұқаддес кітапы оқамақ ве пікір үйретмек үчін асуда ер сайлан. Құдайы ұмыт едін. Эден мақсатыңыза көрі иман білен оқан. Асуда вақтыңыз мақсатсыз болып қалмағындан сақланмалы. Құдайың рухы нереді болса, азатлық әм шол ерді болар. Алажы болса, асуда вақтың хер күн бір вақытта кечірін. Мейлнамаңызы мақсат қойын. Вақтының ярысыны мұқаддес кітап оқамаға, ярысыны болса, ибадат етмегі айрын. Қақарчан болмаң. Егер рухыңыз пес болса, ибадаты давам еттірін. Мұқаддес кітаптан оқан аятларыңыз эсасында ибадат едін. Бұ болса, хер күні, хер хилі ибадат етмеге өретер. Құдайы бейклемек ве ибадат үчін эсас етіп мұқаддес кітаптан пейдаланын. Хақиқи ибадат көп вақт ве тертіппі талап едер. Ибадатыңыз сада ве түйс үректен болсын. Құдай білен та перзент атасы білен кеплешені ялы кеплешін. Ибадаты берілен жоғаплар үчін Құдайы миннеттарлық білдірмәгі ұнытман. Сізің асуда вақтыңыз шейтаны қарама-қаршы екеніне шейтан ғоу білер. Бұ болса, гүнделік сөгіше себәп болер. Егер сіз бір даңы елден берсеңіз, яғни асуда вақты кечірмесеңіз, бұ әлбетті шоусызлық дәл. Хаталарыңызы бойын алын ве әлбетті бағышланарсыңыз. Шейтан сізі яман ішлеріңізі ятлатып, Құдайы мақұл дәлсің дейін вақтларында оны келжекті нәмелер қарашыянына сіз хем оңа ятлатып қойын. Үнісіңізі жемлемек хақиқаттан қиын болар. Еңмек үчін хачтақы ған ве дейріліш құдыраты күйчі хаққында ойламақ керек. Кичік чағалар, кәв вақтлар ене аталарына меселе дөретмеклері мүмкін ве ене аталар пландан дашары ішлер етмеге мәжбур болярлар.